Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v dnešnej sobotnej rubrike Rozhovor týždňa dáme slovo dekanovi právnickej fakulty Trnavskej univerzity Marekovi Šmidovi. Najprv však krátke spravodajstvo.
Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Trávi dni letného odpočinku v Castel Gandolfe. Aj pre Svätého Otca je to čas na obnovenie síl a energie, ale aj čas prípravy na Svetové dni mládeže v Madride. Hovorca Svätej stolice Páter Federico Lombardi sa téme oddychu venuje aj vo svojom pravidelnom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum.
Počas posledných troch nediel, pozdravujúc frankofónnych pútnikov po Aniel Pána, dal pápež stručné, ale cenné podnety pre letný čas. Poprvé vyzval tých, ktorí si môžu dovoliť trochu oddychu, aby sa pokúsili tieto dni žiť novým spôsobom vzťahy s druhými a s Bohom. Aby, ak je to možné, prerušili denné, uponáhľané a oddychčané tempo. Je dobré dopriať si chvíľu času, ktorý venujeme druhým a Pánovi. Svätý Otec tiež odporúča vložiť do svojej batožiny aj Sväté písmo, najmä Evangelium. In particolare
il Vangelo. Ďalšiu nedeľu, ako pripomína Páter Lombardi, nás Svätý Otec vyzval, aby sme pozerali na stvorenie okolo nás, obdivovali jeho krásy a chveli sa úžasom, pretože pripomína prítomnosť a veľkosť Stvoriteľa. Je to veľkolepý dar vnímať s pozornosťou, s akou sa pozeral na stvorenie Ježiš, ktorý vedel interpretovať jeho reč a znamenia. Dar, ktorý je potrebné prijať, zachovať a chrániť a tak byť zodpovedný voči Bohu, druhým a voči budúcnosti ľudstva.
Napokon vyzval cestujúcich a letných pútnikov, aby s inteligentnou a hlbokou pozornosťou obdivovali pamiatky minulosti ako dôkaz kultúry a viery, práve dedičstvo duchovného spojenia s našimi koreňmi, miesta ako katedrály alebo opáctva, v ktorých krása pomáha rozpoznať Božiu prítomnosť a volá k modlitbe za ľudstvo na jeho ceste 3000 ročím. Priateľstvo, čítanie, príroda, kultúra, pre nasýtenie a pozbudenie ducha a pokračovanie na ceste.
Vatikán, Rusko. Svätý Otec dnes vymenoval kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, za svojho osobitného vyslanca na septembrových oslavách z tého výročia posvetenia Moskovskej katedrály. Ide o rímsko-katolícky chrám nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý bol v hlavnom meste Ruskej federácie budovaný od roku 1901 až do roku 1911, a to najmä pre potreby poľských katolíkov žijúcich v Moskve a prevažne z ich príspevkov. Postavený je v novogotickom štýle podľa plánov architekta Bohdanoviča Dvořeckého. V rokoch 1938 až 1996 bol komunistami zatvorený. Po vrátení katolíckej cirkvi a rekonštrukcii bol v roku 1999 vtedajším vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Angelom Sodánom znovu posvetený a získal status katedrály. Oslavy významného jubilea Moskovskej katedrály, najväčšieho rímskokatolíckeho kostola v celom Rusku, sa budú konať 25. septembra tohto roku.
Vatikán, Ukrajina. Svätý Otec potvrdil kanonickú voľbu pátra Demetria Bohdana Hrihoráka za biskupa eparchie Bučač na Ukrajine. Demeterius Bohdan Hrihorák sa narodil 1. januára 1956 v Ivano-Frankivsku na Ukrajine. V roku 1989 vstúpil do rádu svätého Bazila Veľkého, kde v roku 1997 zložil večné sľuby. Za kňaza bol vysvetený 25. októbra 1992. Dňa 28. júla 2007 bol menovaný za apoštolského administrátora Bučačskej eparchie.
Norsko. Apoštolský nuncius v Norsku, monsignor Emil Paul Čerik, k včerajšiemu bombovému útoku v Osle a streľbe na ostrove Utoja, tragickým udalostiam v krajine, ktoré si vyžiadali vyše 90 obetí, pre Vatikánsky rozhlas poznamenal.
Všetci sme veľmi otrasení týmito hroznými udalostiami, týmito dvoma útokmi, ktoré spôsobili toľko úmrtí, najmä mladých ľudí. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám a všetkým ľuďom, ktorí boli postihnutí. Pre Norsko je to veľká katastrofa. Nóri tvrdia, že je najväčšou katastrofou, aká zasiahla krajinu po druhej svetovej vojne. Naozaj je tomu ťažko uveriť. Pokojná krajina s veľmi demokratickou a slobodnou spoločnosťou. A vlastne to, čo sa stalo, je veľkou ranou pre celú populáciu. Je to bláznovstvo. Všetky tieto veci sú ľudským šialenstvom, či už z osobných alebo politických dôvodov. Katolícka cirkev sa modlí a určite bude pamätať na mŕtvych pri svätých omšiach. Celá situácia sa neustále mení. Polícia vyšetruje a všetci sú šokovaní.
Rozhovor týždňa.
V štúdiu Vatikánskeho rozhlasu vítame profesora Mareka Šmida, dekana právnickej fakulty Trnavskej univerzity a odborníka na medzinárodné právo. Pán profesor, je tu doba, keď ľudia nielen marginalizujú kresťanskú vieru, ale aj veľmi aktívne presadzujú jej opak, prehlasovaním vzniku nových práv, napríklad práva ženy na abort, eutanáziu, výrobu medicínskeho materiálu z embryí a tieto tzv. Nové ľudské práva, ako hovoria odborníci, potláčajú alebo nahrádzajú tie klasické ľudské práva. Poslanie cirkvi a viery sa redukuje a zjednodušuje iba na sociálnu činnosť a na súkromnú vec jednotlivca. Vy ako právnik myslíte si, že by to mohlo zájsť až tak ďaleko, že o viere nebudeme môcť hovoriť, či už zo strachu, z výsmechu, alebo si jednoducho zvykneme na to, že je to súkromná záležitosť človeka, o ktorej sa nehovorí?
Mám jednoducho pocit, že vo viere máme niečo veľmi cenné, o čom sa obávame hovoriť, na čo sa neslúši pýtať. Hráme dobrovoľne a niekedy nie. Akési divadlo v spoločnosti s ostatnými, divadlo na to, čo sa má, čo sa nemá. A ako keby sme sa točili v kruhu, ako s prepáčením domáce zvieratko v klietke a neodvážime sa opýtať na tie veci, ktoré nás všetkých prirodzene najviac trápia a zaujímajú. Najmä či naše dni života, naša existencia má nejakú hodnotu a zmysel a čo bude s nami po smrti. Nadievame sa nejakými tými symbolickými odpovediami, o ktorých vieme, že vlastne skutočnou odpovedou ani nie sú. Teraz by bolo potrebné povedať aj verejne, či pre nás táto viera niečo znamená. Aby sme sa potom nečudovali, keď to už povedať nebudeme môcť, alebo keď sa budeme potom už bať výsmechu a zvykneme si na to, že ide o trápnu záležitosť, o ktorej sa nesluší hovoriť. Toto pociťujem vždy, keď si usporiadam myšlienky niekde v tichu a uvedomím si, že nad čím iným sa ja vlastne všetkým trápim. A pritom v mojej viere nejde o fazulky, ale o ponuku k životu po smrti a tiež, že nejde o rozprávku, ale o skutočnosť. Uvedomujem si tiež, že častokrát mi tieto veci hovorí aj moje svedomie, ale je veľa iných názorov, viera sa dostáva do trápnej polohy, najmä na verejnosti, spoločnosti a navyše aj zásady, ktoré z nej vyplývajú, ktoré nás chránia, sú akési čudné medzi modernými názormi. Bol som dlhší čas vo Veľkej Británii, no aký je tam sympatický Elton John, ktorý žije v homosexuálnom zväzku, ale nech si teda žije, to nie je môj biznis a predovšetkým vnímam človeka ako celok, nielen jednu jeho charakteristiku. Avšak on a jeho partner sú príkladom pre mnohých pri výchove adoptovaných detí, ktorým tento model života odovzdáva. Pritom máme tak nádherný model kresťanského života a tak málo sme naň hrdí. Ešte ďalej ide britský prípad, ktorý naozaj chcem spomenúť, kedy si chceli kresťanskí manželia osvojiť dieťa a súd im to zamietol na tom základe, že ich morálne princípy sú nepriateľné a dokonca nebezpečné, keď sa verejne vyjadrili, že homosexuálna výchova nie je správna. Rozhodnutie uvádza, a to rozhodnutie je z tohto roku, je celkom nové, že morálne princípy založené na kresťanstve sú nebezpečné a tiež, že antidiskriminačné vnútroštátne britské zákony, ktoré zakazujú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, sú viac než náboženské presvedčenie. No a ja teda môžem dodať ako právnik, že mysleli tým to, že stoja v práve vyššie než základné ľudské práva, než sloboda náboženstva a sloboda svedomia. Takto ďaleko sa to všetko dnes dostalo. No tak si myslím, že by bolo potrebné viac hovoriť o tom, že vieme, čo máme a čo chceme a že sa nechceme dostávať do bolestnej situácie, v ktorej bol napríklad aj Peter, keď najprv vyhlasoval, že nepozná Krista a potom nad tým plakal, trápil sa. To je o svedomí, to je o tom, že žijeme v súlade s ním podľa toho, čo považujeme za správne a vôbec celou svojou osobnosťou dávame najavo, čo si myslíme. Preto napríklad vidím užitočnosť aj v takej diskuzii o ochrane svedomia veriacich ľudí. Keď sa nebojíme diskutovať o tom, čo je v protiklade so zásadami vyplývajúcimi z kresťanského rozmýšľania, či to dokonca príjmame ako právne normy, prečo nediskutovať aj o tom, či kresťanské presvedčenie a možnosť žiť podľa neho nežiadame viac chrániť? Tak si teda chráňme v sebe aj navonok to, čo stojí za to. Takúto možnosť otvoriť verejnú diskuziu o dôležitých veciach nášho svedomia som videl napríklad v otázke zmluv s cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku o ochrane svedomia.
Čo vlastne tieto zmluvy znamenajú a čo zabezpečujú?
Základným cieľom zmluv s cirkvami a náboženskými spoločnosťami vo všeobecnosti, najmä tzv. Základných zmluv, ktoré už máme na Slovensku uzatvorené, je garantovanie náboženskej slobody. Vychádza sa pritom z medzinárodnoprávnej a ústavnej garancie slobody náboženstva ako základného ľudského práva. Prejavy slobody náboženstva majú viacero podôb. Ide jednak o možnosť zúčastňovať sa na náboženských úkonoch, bohoslužbách, obradoch, vyučovaní a podobne a o vlastné správanie sa ľudí, teda život v súlade s presvedčením, v tom zmysle, že nikto nie je právne donucovaný robiť niečo, čo by bolo v rozpore s jeho svedomím, ktoré reaguje na toto presvedčenie. Táto druhá záležitosť je, hoci sa to nezdá na prvý pohľad, dôležitejšia než tá prvá. Toto odráža napríklad aj článok 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Tam je v tom nejaká esencia tej myšlienky, ktorú som povedal, podľa ktorého, a teraz citujem, nikto nesmie byť podrobený donucovaniu, ktoré by narušovalo jeho slobodu vyznávať alebo prijať náboženstvo alebo vieru podľa svojej vlastnej voľby. Nesmie byť podrobený donucovaniu, ktoré by narušilo vyznávať slobodu náboženstva. Ďalej napríklad Charta základných práv Európskej únie prvý raz výslovne ustanovuje výhrady vo svedomí a odkazuje v tejto otázke na vnútroštátne právne poriadky. V prípade prípravy slovenských zmluv s cirkvami a ich implementácie do vnútroštátneho práva ide teda priamo o naplnenie článku 10 odsek 2 Charty základných práv, teda práva Európskej únie, k čomu sme sa v našej ústave zaviazali. Ak teda máme zmluvný systém týkajúci sa cirkvi a náboženských spoločností, garancia práva nekonať proti svojmu svedomiu, respektíve konať v súlade s ním, je jeho kľúčovou súčasťou. Preto chceme tú zmluvu. Bez takejto zmluvy týkajúcej sa svedomia by celý zmluvný systém bol neúplný a právo u nás vo viacerých oblastiach fungovať jednoducho nebude a poriadok vo veciach nebudeme mať.
Čo presne je teda cieľom týchto právnych noriem?
Základom týchto právnych noriem je garantovať, aby na základe slobody svedomia, stojaceho v rebríčku právnej sily ako základné ľudské právo, každý mohol bez negatívnych právnych následkov na sebe odmietnúť právnu povinnosť, ktorá spôsobuje konflikt medzi princípmi učenia danej cirkvi a právom štátu. Výslovne chcem preto zdôrazniť, že témou nášho rozhovoru je možnosť odmietnúť konať v rozpore s vlastným svedomím a nie také otázky, ktoré sa týkajú správnosti alebo nesprávnosti názorov na aborty, eutanáziu, zväzky osôb rovnakého pohlavia, reprodukčného zdravia, výchovy k rodičovstvu a podobne, lebo tieto veci s výhradou svedomia, respektíve tými zmluvami o ochrane svedomia, priamo nesúvisia. To sú časté situácie napríklad v zdravotníctve. Právo je v takýchto prípadoch nelogické a musí situácie riešiť. Tlačiť ľudí do konfliktu so svedomím nemôže, to je bez účinku. Musí preto umožniť žiť podľa vlastného svedomia bez právnych následkov. Ak ide o lekára, ktorý považuje aborty za vraždu, štát ho nemôže tlačiť do vraždy podľa jeho svedomia a tlačiť ho do vážneho porušovania svedomia, ale musí mu zabezpečiť výnimku z povinnosti robiť aborty, lebo je jasné, že ten lekár, keď je veriaci, radšej poruší právo, než by ich robil a potom ústavná sloboda svedomia by bola len na papieri, ak by za toto jeho konanie nasledovali sankcie. O tom sú tie zmluvy, nie o abortoch, ale o možnosti sa im vyhnúť, nie o povinnosti, ale o slobode.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho dnešného vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.